вечір на радіо НВ.
18.07 на годиннику. У студії Алла Кошляк. Це «Новий вечір». І ми говоримо у цій годині про важливу тему, що стосується боротьби із коронавірусом, а саме про вакцинацію. Наразі вже майже півсотні країн світу активно щеплюють населення від коронавірусу. Так, Велика Британія взагалі оголосила, що буде провадити вакцинацію цілодобово. Щоб розпочати вакцинацію у грудні і покрити пріоритетні групи в найкоротші терміни, різні країни світу проводили перемовини щодо закупівель вакцин ще влітку минулого року. Так, наприклад, Ізраїль одним із перших почав процес і переговорів, і розробки власних вакцин. І ось результат: 20% населення цієї країни вже вакциновано. Восени планують охопити все населення країни. В Європейському Союзі зараз готуються ухвалити стратегічний документ із планом щодо вакцинації та боротьби з коронавірусом у 2021 році. Там, зокрема, стоїть така амбітна мета – вакцинувати 70% населення Європейського Союзу вже до літа. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт цього документу. Також йдеться, що для досягнення ось цієї мети – 70% населення вакцинувати – визначаються проміжні цілі. І першою такою проміжною ціллю є вакцинація 80% медичних та соціальних працівників, а також людей старшого віку до березня. Тим часом в Україні до березня хоча б якась частина процесу вакцинації вже почалася. Про те, чому це досі не сталося і коли Україна може розраховувати на те, що почнуться щеплення від коронавірусу, ми будемо зараз говорити. На зв'язку зі студією є народна депутатка України від фракції «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина. Пані Ольго, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, давайте розпочнемо із такого загального огляду ситуації. Всесвітня організація охорони здоров'я уже назвала сам процес вакцинації від коронавірусу найскладнішою логістичною операцією в історії людства. Де в цьому процесі, де в цій найскладнішій операції опинилася Україна? Наскільки ми готові до таких складнощів?
Україна опинилася в цій ситуації в найдальшій точці від навіть початку цієї операції, це я скажу коротко. А якщо говорити детально, то, звичайно, я думаю, кожен громадянин спостерігає сьогодні за процесом вакцинації в різних країнах світу. Ви вже багато сказали тих країн, які почали вакцинацію. І, до речі, от нещодавно процес вакцинації запустила вже Албанія, а невдовзі також вакцинувати своє населення від ковіду почне Казахстан. Тобто всі країни світу активно вакцинують своє населення, а Україна навіть не знає, коли цей процес у нас почнеться. Також ви правильно дуже зазначили, що для того, щоб сьогодні вакцинувати своїх громадян, переговори щодо закупівлі вакцин потрібно було проводити ще влітку. І на превеликий жаль, наш уряд і Міністерство охорони здоров'я цього не робили, вочевидь. Ми знаємо, що перший крок для того, щоб стартувати, це, звичайно, має бути вакцина. Далі потрібно ще розробляти, паралельно з цим, навіть не далі, а паралельно з цим треба розробляти детальний план, як це буде відбуватися. Якщо говорити про вакцину, то дійсно ми пасемо задніх і досі достеменно невідомо, яка і коли буде доставлена вакцина. Більше того, наше Міністерство охорони здоров'я примудрилося ще і влізти в такі корупційні скандали з цим питанням закупівлею вакцин, що теж позитивно не впливає і на бажання людей вакцинуватися, і, власне, на процес постачання і на кількість, головне, вакцин, які будуть до нас привезені, якщо все-таки ця закупівля буде успішною.
Пані Ольго, в мене до вас питання, як до людини з профільного комітету, який в Верховній Раді, власне, опікується питаннями здоров'я нації. Чи були можливості у народних депутатів якісь важелі впливу, щоб підштовхнути Міністерство охорони здоров'я до того, щоб вони активніше, наприклад, вели перемовини про те, щоб отримати вакцину?
Так, дякую за ваше питання. Ми, до речі, ще на початку вже грудня, розуміючи, яка є ситуація, в Голосі презентували рекомендації для плану вакцинації урядового і навіть створили спеціальну постанову парламенту, де чітко розписали і щодо постачання вакцин, і щодо організації самого процесу. Там є дуже чіткі рекомендації, що потрібно робити, бо ну я насправді як людина не лише з комітету, я до цього часу працювала ще в Міністерстві охорони здоров'я, безпосередньо займалася програмою вакцинації від інших хвороб. Ви пам'ятаєте, у нас був спалах кору, тому я дуже прекрасно знаю, що таке вакцинувати велику кількість людей і які для цього потрібні ресурси. Тому ми розробили такі рекомендації для уряду і до речі, профільний комітет вже їх підтримав, цю постанову, після чого, ну, власне, уряд хоча б почав уже рухатися в напрямку передачі закупівель до ДП «Медичні закупівлі України». Це відбулося 10 грудня. Але в кінці року ДП «Медичні закупівлі», якому доручили проводити перемовини, заявило про тиск з боку міністра Степанова, який заборонив проводити перемовини з виробниками без його участі, без його згоди, що є насправді прямим порушенням ідеї незалежної закупівельної агенції. Та, тому...
От якраз про закупівлі детальніше хочу, щоб ми поговорили в наступній частині нашого ефіру. Зараз робимо невелику паузу. Я для наших слухачів нагадаю, що з нами на зв'язку є Ольга Стефанишина, народна депутатка від фракції «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Ми говоримо про вакцинацію від коронавірусу і після невеликої паузи поговоримо про закупівлі вакцин і що, власне, в цьому процесі пішло не так.
Новий вечір на радіо НВ.
Продовжимо розмову із народною депутаткою від фракції «Голос», членкинею Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Ольгою Стефанишиною. Говоримо ми про вакцинацію від коронавірусу і про те, коли цей процес запрацює в Україні. Пані Ольго, зупинилися ми з вами на тому, що є державне підприємство «Медичні закупівлі». Через нього мала відбутися закупівля вакцини від коронавірусу. І далі щось пішло не так. Як так сталося, що Україна залишилася досі без, ну так би мовити, підтвердженої і вже реально наявної на території нашої країни вакцини?
По-перше, ми дуже пізно почали цей процес. Це з 10 грудня лише МОЗ передав доручення, офіційно дозволив ДП «Медичні закупівлі» почати такі перемовини, а вже за два тижні ДП «Медичні закупівлі України» заявило про тиск з боку міністра Степанова, який хотів особисто втручатися в процес перемовин. Більше того, їм було заборонено в якийсь час взагалі робити ці перемовини. Очевидно, що постачальник був обраний заздалегідь, він був потім затверджений паном Степановим. Це один постачальник. Хочу сказати, що всі майже країни світу заключають угоди з декількома постачальниками вакцин, тому що, по-перше, так можна отримати більше доз, по-друге, обирати найкращу ціну, обирати найтерміновіші поставки. І всі країни світу не беруть ризик на те, щоб лише з одним постачальником заключати угоди. Україна ж унікальна країна, у нас є лише один постачальник. Більше того, між виробником вакцини і Україною існує така фірма-прокладка, українська компанія, яка слугує таким, знаєте, містком між виробником і ДП «Медичні закупівлі України».
Дивіться, ми зараз про Сіновак, китайську вакцину, і Ликхім, українську компанію, так?
Так, українська компанія, яка буде її чомусь постачати. Ну, насправді ми навіть не можемо знати, яка ціна цієї вакцини. Бо
ну, до речі, про вартість вакцини нам не відповів представник компанії Ликхім, якого ми нещодавно включали в ефір Радіо НВ, але сказав, що до них звернулися за таким проханням, а вони вели перемовини із китайським виробником ще із лютого минулого року, саме про китайську вакцину, ще коли вона була там в процесі. Тобто, компанія компанія українська заявляє, що якихось корупційних схем з її боку не було. Тоді є питання до міністра, і от слушне питання від наших слухачів у Вайбері, а чи можна звільнити міністра Степанова через дії, які озвучувала гостя в ефірі? От, пані Ольго, чи є в депутатів такі можливості?
Я хочу, по-перше, сказати, що корупційні дії в нас вже були 5 років тому, коли навіть більше пані Богатирьова, якщо всі пам'ятають, була міністром, так от тоді також в нас працювали фірми-прокладки між міжнародними виробниками і Україною для того, щоб приховувати ціни на ліки і вакцини, до речі. І до 40% коштів тоді відмивалося на державних закупівлях, і навіть це Служба безпеки підтверджує тодішнє ще. Звільнити пана Степанова, звичайно, можна, і ми над цим працюємо. Ще влітку я зареєструвала постанову парламенту, її підписало майже 100 народних депутатів, які насправді підтримують відставку пана Степанова. Але ж ми всі прекрасно знаємо, що рішення такі в нас кадрові, вони все ж таки в офісі президента приймаються. Тому
а дивіться, а
ми,
хто може
парламент, звичайно.
Хто може гіпотетично його замінити? Тому що це ж фактично політичне самогубство. І ти зараз очолювати Міністерство охорони здоров'я з такою купою проблем, які потрібно вирішувати.
Ну, ви знаєте, я як людина, яка працювала в міністерстві, там завжди є, їх завжди купа, і вони завжди дуже важкі, тому що від них залежить людське життя. Тому дійсно робота в міністерстві у нас завжди надскладна. Але я впевнена, що в Україні є антикризові менеджери, які здатні вирішити більшість цих проблем. Звичайно, всі вирішити неможливо, але зменшити шкоду можливо. І Україна, мені дуже прикро насправді, що Україна в нас сьогодні буде там останньою країною в Європі, яка взагалі до цієї вакцинації дійде, а коли ми вакцинуємо навіть пріоритетні групи, мені страшно уявити. Я думаю, що років 5, напевно, якщо в нас будуть всякі Степанови міністрами, ми будемо йти до того, щоб у нас якийсь був колективний імунітет. Тому звичайно, такі люди є. Я думаю, що цілі, які є в міністерства, а це в першу чергу порятунок людських життів і налагодження роботи системи охорони здоров'я, особливо в такий важкий час, коли є COVID-19, оце мають робити дійсно ті люди, які вірять в ту ідею, що це можна вирішувати. Вони дійсно мають бути з системи, тобто, ну, пан же Степанов, він ніколи в системі охорони здоров'я навіть не працював. Це дійсно потрібні люди, які знають, що таке реформа охорони здоров'я, вони розуміють, як реалізовувати, як працювати з лікарнями. Такі люди є і в регіонах, і в інших, я думаю, структурах, які сьогодні в системі охорони здоров'я є.
Пані Ольга, а залучення британської компанії, британської організації Crown Agents, наскільки допоможе виправити ось ту ситуацію з закупівлями, яка зараз склалася? Чи це є нашим порятунком, чи ні?
Британська компанія Crown Agents є серед переліку тих організацій, які вже 5 років власне допомагають Україні купувати ліки і вакцини, до речі, також, які показали насправді реальні ціни на ліки, які після Революції Гідності, це був спеціальний закон прийнятий, допомогли побороти корупцію в тендерах Міністерства охорони здоров'я. Ця організація також допомагала Україні весь цей час ефективно купувати ліки і вакцини. Тому, ну, по самій організації, я думаю, що ми подивимося на ефективність, але я би сказала, що це одне з, ну, таких можливих рішень. Єдине, що, звичайно, я впевнена, що і ДП «Медичні закупівлі України» могло би так само ефективно купувати. Вони показують дуже хороші результати за от останній рік закупівель. Проте оце протистояння і тиск пана Степанова на саме ДП «Медичні закупівлі України», він заважає взагалі в цьому процесу.
Ну, ми втратили дорогоцінний час у питанні
час,
вакцинації.
Звичайно.
Про це докладніше поговоримо після невеликої паузи. Народна депутатка Ольга Стефанишина є з нами на зв'язку. Говоримо про вакцинацію від коронавірусу.
Новий вечір на радіо НВ.
У студії Алла Кошляк. На зв'язку зі студією Ольга Стефанишина, народна депутатка України від фракції «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. І з пані Ольгою говоримо ми про щеплення від коронавірусу. Зупинилися на тому, що дорогоцінний час для початку вакцинації вже, можна сказати, що втрачено, але все ж таки є надія на закупівлі за допомогою британської компанії Crown Engines, яка вже працювала із Україною з закупівлями інших ліків. І також є гуманітарна ініціатива COVAX. От про неї хотілося б розпочати цю частину розмови. Пані Ольго, наскільки реалістичними є прогнози про те, що найближчим часом ми почнемо вакцинацію хоча б за цим механізмом, механізмом міжнародним від COVAX?
Так само, як і з державною закупівлею, поки що невідомо точно, коли приїдуть ці вакцини. Ця ініціатива, до речі, дійсно є гуманітарною, тобто Україна отримає безоплатно вакцини в рамках цієї ініціативи. За тою інформацією офіційною, яка є, поки що ми можемо розраховувати на 8 мільйонів доз. Цього вистачить на вакцинацію 4 мільйонів людей, оскільки вакцина буде поки що дводозна за цією інформацією. Коли ж вона точно прибуде, невідомо, але наскільки я зрозуміла, Міністерство охорони здоров'я очікує першу партію в лютому для вакцинації лише там близько 400 тисяч людей. Щоб ви розуміли, у нас навіть на те, щоб всіх медиків провакцинувати, не вистачить.
А скільки у нас от потрібно провакцинувати персонал медиків?
Якщо я не помиляюся, якщо враховувати навіть і медичний інший персонал, бо ми говоримо також і про людей, які дотичні до медичних послуг, мають на увазі всі люди, які працюють в системі, тобто це і водії швидких, і
адміністративний персонал,
то там ця цифра точно буде більше. Більше того, друга частина людей – це військові, яких також потрібно вакцинувати якомога скоріше. Ну і всі літні люди, люди, які мають супутні захворювання, вчителі. Якщо рахувати всіх цих людей, це 21 мільйон людей. Тобто це величезна кількість людей, насправді, яку потрібно вакцинувати, і ми не можемо зрозуміти, звідки держава буде брати і ресурси, і можливості для такої вакцинації. Бо навіть якщо ми порахуємо державні кошти за той рік, який зараз настав, скільки їх виділено, це 2,6 мільярди гривень. І от якщо порахувати, що ми по таких самих цінах будемо купувати вакцину, то нам вистачить провакцинувати приблизно 2-2,5 мільйони людей. Да? Тобто це дуже-дуже, насправді, маленькі цифри. І як далі ми будемо, де ми братимемо ресурси, також невідомо. Я хотіла сказати, да.
Хотіла би тут ще уточнити з приводу COVAX. Дивіться, виходить, що ми ж не можемо одразу отримати 4 мільйонів громадян вакцину, ми отримуємо тільки певну частину. Це ми пізно в чергу записалися? Чи що власне сталося?
Я думаю, що там іде розрахунок на всі країни світу, і цей розподіл він відбувається там за рішенням цієї ініціативи відповідно до того, як виробники встигають виробляти додаткові дози вакцин. Тому насправді ми цією ініціативою користуємося дуже погано, тому що ми, по-перше, пізно отримуємо цю вакцину в рамках самої ініціативи, а по-друге, ми не використовуємо її закупівельний ресурс. Адже крім того, що отримувати гуманітарну допомогу, можна ще і користуватися їхнім портфелем вакцин, а в них там є вже низка вакцин, які закуповують інші країни, і використовувати їхні ресурси для того, щоб через них закуповувати також вакцини за тими цінами, які які мають і інші країни світу. Ну, це такий механізм, знаєте, коли вони можуть планувати величезну закупівлю, ціна на вакцину, звичайно, падає, бо вони для багатьох країн світу її закуповують. І ці вакцини дійсно є там якісними і вже перевіреними. Тому і цей механізм сьогодні Україна, на превеликий жаль, не використовує.
Ну, зараз перспектива виглядає такою невтішною щодо вакцинації. Чи є у вас, як у народних депутатів, знову ж таки, важелі для того, щоб якось пришвидшувати цей процес, ну, наприклад, перерозподілити якусь частину повноважень від Мінохорони здоров'я, якщо воно буде десь не справлятися?
Ви знаєте, ну ми насправді, я буду вимагати, щоб парламент ухвалив постанову парламенту, яка зобов'язує Міністерство охорони здоров'я вжити низку заходів для того, щоб запустити цей процес. В першу чергу це стосується постачання вакцин і чіткого графіку, коли вони будуть. Ми чітко пишемо, що МОЗ має надати чіткий графік постачання вакцин. Другий момент – це взагалі підготовка та те, з чого ми з вами починали. Підготовка всієї системи як логістичної операції. Да? Бо вакцину отримати – це ще взагалі...
Треба ж організувати сам процес щеплення.
Звичайно.
От, так.
Звичайно. І я, як людина, яка має досвід, коли ми говорили, коли ми вакцинували величезну кількість людей від кору в 17-19 роках, ми тоді стикнулися з питаннями, як організовувати ці процеси. Це стосується і зберігання вакцин, і їхнього перевезення, а також місць для вакцинації. Бачимо, різні країни світу, ну, вже заздалегідь готувалися, будували спеціальні павільйони для вакцинації. Ми бачили, як навіть в соборах в деяких містечках Великобританії виділяють місця для того, щоб вакцинувати людей. Там для них організовують музику спеціальну. Тобто там є спеціальний персонал, який це робить. І це дуже відбувається правильно, красиво і ефективно. Друге питання, хто буде вакцинувати?
Як вакцинувати? І ще одне маленьке уточнення. Якби ви працювали зараз в системі Міністерства охорони здоров'я, то який варіант от логістично ви би обрали? Як би ви організовували цей процес?
В першу чергу міністерство сьогодні повинно працювати з кожною областю для того, вже склати чіткий план місць вакцинації, оцінити, які місця є, скільки людей вони можуть провакцинувати за день і додатково обрати на рівні області разом з місцевою владою, де можна ще вакцинувати. Місця бувають різні. Ми бачили досвід. Це може бути іноді в аеропортах вакцинують, іноді на стадіонах, іноді, як я кажу, в соборах. Тобто, я думаю, що місць для вакцинації можна виділити, але для цього потрібно скласти такі ще регіональні плани вакцинації. От про це сьогодні ніхто не говорить, і я спілкувалася сьогодні з областями, немає там інформації, ніхто не розуміє, як і що робити. Ми тоді працювали в тісній співпраці з місцевою владою для того, щоб визначити ці місця, для того, щоб визначити персонал для мобільних бригад, бо також, крім визначення місць, мають бути ще мобільні бригади, які будуть виїжджати на різні місця, наприклад, будинки для там літніх людей, да, або на якісь підприємства, або якісь ще місця, де є цільова група велика, і там мобільні бригади вакцинують. Тому сьогодні, от це ж в нашій постанові написано, ми маємо розробити чіткі регіональні плани. У нас багато насправді областей, з якими потрібно попрацювати конкретно над кожним планом вакцинації. От і друге питання – це хто буде вакцинувати. Бо медичний персонал сьогодні задіяний і в протидії COVID-19.
А теоретично це можуть робити не медики? Наскільки важко навчити?
Теоретично це можуть робити це не медики. Дійсно, країни іноді залучають волонтерів. У нас, до речі, є такі спеціальності, які є не медичними, але які мали проходити деяке навчання базовим медичним навичкам. Потрібно також підняти всі ці можливості. Можна викликати медиків, які вже на пенсії для таких операцій. Можна залучати іноді інтернів для якихось допоміжних робіт. І, власне, потрібно це робити.
Ну, і для цього теж потрібен план. Як все це буде відбуватися? Так, це вже будемо стежити. Думаю, це стане темами для наших наступних ефірів. Ольга Стефанишина, народна депутатка фракції «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, коли і як в Україні можуть розпочати щеплення від коронавірусу.